Rețeaua Radio România Regional prezintă România de nota 10. Oameni pe care ar fi păcat să nu-i cunoști. Povești care demonstrează că succesul există. Întâmplări speciale cu final fericit.
Bun găsit tuturor, sunt Veronica Ilie și vă prezint o nouă ediție a emisiunii România de nota 10. Conduși de sentimente de curaj și solidaritate, în urmă cu 30 de ani, timișorenii aprindeau scânteia Revoluției. În orele și zilele următoare, pe străzile multor orașe din țară, avea să fie vărsat sângele semenilor noștri în numele democrației și al libertății. Pe 21 decembrie 1989, numeroase mase de locuitori ai municipiului Târgu Mureș s-au solidarizat cu evenimentele petrecute în Timișoara și au declanșat o acțiune de contestare vehementă a regimului dictatorial comunist. Seara au căzut eroii din Mureș, au fost împușcați, bătuți, iar noaptea au fost încarcerați. Mulți au rămas în stradă, iar pe 22 decembrie românii din întreaga țară s-au declarat învingători. Homar Alpar Beniamin este unul din sutele de revoluționari curajoși care au manifestat în mijlocul orașelor pentru dobândirea libertății. În seara zilei de 21 decembrie, tânărul Alpar Beniamin a fost împușcat în ambele picioare. Într-un interviu pentru Radio Târgu Mureș ne-a povestit despre faptele adevărate și cutremurătoare petrecute în centrul orașului Târgu Mureș în urmă cu 30 de ani. Târgu Mureșanul Homar Alpar Beniamin este președintele Asociației 21 decembrie Oraș Martir Târgu Mureș și consideră că lupta începută nu se va încheia până când mișcarea revoluționară nu va fi curățată de impostori. La Școala Gimnazială Europa din Târgu Mureș, elevii clasei a 5-a C au povestit despre ceea ce au auzit de la profesori și de la părinți despre anii de comunism și despre faptele petrecute în decembrie 1989. Discutând cu elevii, am descoperit o școală românească care își propune să formeze tineri care cunosc istoria, drepturile și responsabilitățile cetățenilor. În minutele următoare vă invit să rămâneți pe frecvențele Radio România Regional pentru ediție România de nota 10 dedicată Revoluției Române din 1989.
România de nota 10. Vino alături de noi să construim o Românie de nota 10.
Zici că-au trecut ani, duși-am fost, iată, azi ne-am întors acasă. Gipsy și golani, fără ani, mama ne-așteaptă cu flori pe masă. Pe unde o fi ceata măioasă, stă mama în tricot, singură, tristă, tata ai plecat de acasă. Nu pot să cred, suntem în Timișoara, în orașul care ne-am născut în vremuri ce-au trecut. Veniți cu noi, tineri din Timișoara, să cântăm și să ne bucurăm, joarea s-o uităm. Vai ce bine, vai ce bine, Timișoara, Timișoara, sunt acasă, sunt cu tine, Timișoara, Timișoara, hey!
Ascultați România de nota 10, o ediție dedicată Revoluției din 1989. Târgu Mureșanul Homor Alpar Beniamin are 51 de ani, este căsătorit și este tată la 3 copii, o fată și 2 băieți. Înainte de Revoluție a lucrat ca fochist la regia de gospodărire comunală, iar apoi a urmat studiile Facultății de Științe Juridice și Administrative și mai multe cursuri. În 1987 a avut o tentativă de a părăsi țara din dorința de a avea un trai mai bun. Planul său a eșuat, fiind apoi chemat pentru a-și efectua stagiul militar. Recent întors din armată, s-a solidarizat cu manifestările timișorene și a ieșit în stradă pentru a contesta regimul comunist. Cum s-au declanșat evenimentele la Târgu Mureș, ne-a povestit revoluționarul Homor Alpar Beniamin, președintele Asociației 21 decembrie Oraș Martir Târgu Mureș.
Eu în 89 eram tânăr, 21 de ani. Atunci am venit acasă din armată. Am aflat, după aceea, săptămâna aceea mare, am aflat evenimentele ce s-au întâmplat în Timișoara. Eram o fire așa, mai spre Occident. Am vrut să fug și din țară, n-am reușit, m-au luat în armată, proaspăt venind acasă, după aceea s-au întâmplat ce s-a întâmplat în Timișoara și toată săptămâna aceea am ascultat la radio Europa Liberă și Vocea Americii.
Pe ascuns, bineînțeles.
Pe ascuns, da, și pe 20 noaptea am ascultat radio-ul sub plapumă. Pe 21 dimineața am lucrat la centrală termică în Tudor, la amiază am aflat de la colegi că s-a mișcat ceva în oraș. După un timp, când am ajuns acasă, a venit un prieten de al lui tata și mi-a zis că dintre cunoscuți cum putem mobiliza. Eu deja cu gura mare am spus la oameni din autobuz care coboreau că și la noi s-a început, că nu vă fie frică. Ne-am dus acasă, când să ne punem la masă, am auzit zgomotul, am luat geaca și afară și m-am băgat în mulțime.
Mulțimea se îndrepta spre centru.
Spre centru, da. Și acolo în mulțime m-am întâlnit cu colegi, cu prieteni. La poștă am fost deja așteptați, cu grenade, cu petarde.
Ce se discuta în mulțime?
Odată era nemulțumirea, toată lumea era sătulă, dar noi am ieșit solidar cu Tökeș, cu Timișoara și efectiv jos Ceaușescu, că e dictatura asta, ne-am săturat și jos comunismul.
Ascultați România de nota 10. În seara zilei de 21 decembrie 1989, tânărul Alpar Beniamin, recent întors din armată, se afla în centrul orașului Târgu Mureș, alături de prieteni, de colegi și de 10 de mureșeni care au ieșit în stradă pentru a-și exprima nemulțumirea față de dictatura comunistă. Seara a început să se tragă în mulțime, iar tânărul mureșan a fost împușcat în ambele picioare. Nici o clipă nu am crezut că se va trage în noi. Simțeam că vom câștiga, dar nu știam când, a mărturisit revoluționarul Homor Beniamin.
Eu personal am crezut că mergem acolo, protestăm și discută cineva cu noi, cerem libertate, eram aici ca în lagăr. Cineva a strigat că ne înconjoară. Atunci au început să tragă. Proaspăt venind din armată cu distinct, m-am aruncat pe jos. Și cum ne-am uitat sus, trasoare. Eram sigur că nu mai ne sperie. Nici o clipă, deci nici o clipă n-am crezut că trage în noi. Am crezut că ne sperie și atât. Și atunci m-am rostogolit chiar lângă bordură și de acolo am vrut să mă arunc în parcare. Când m-am aruncat și am căzut jos, în aer m-am împușcat.
Două gloanțe.
Atunci numai piciorul stâng și pe ăla am simțit o căldură și am zis că să mă duc cât mai departe de acolo, cât pot, că nu știam că
deci e. Deci ați reușit totuși să vă deplasați, da, cu ajutor.
Cu ajutor, da.
Și v-ați gândit, primul lucru, cred, să ajungeți la un spital.
Nu, la spital în niciun caz, pentru că am fost informat că e ce s-a întâmplat în Timișoara, că acolo împușcau și oamenii în spital. Andre m-a ajutat și pe malul Pocloșului ne-am dus la o familie pe care îi cunoșteam foarte bine și știam că sunt oameni în regulă și au probleme cu securitate, deci nu mă toarnă. Am schimbat hainele. Eram cu blugi noi, ei mi-au dat altă haine, ce au găsit și ei pe măsura mea. Mi-au dat un training ciclam așa, așa cu un palton, măscărici. Ce au găsit și ei? Era curat și l-am rugat ca să meargă pe al meu, dar au spălat. Eu simțeam că efectiv o să câștigăm, că era prea mare ce s-a început, nu se poate opri. Dar nu știam când. Poate să vină să mă împuște pe loc și după aceea e libertate. Când am ajuns acasă, mama când a deschis ușa, era să pice jos. Eu care nu eram hoinar din ăla, noaptea ajung acasă cu prieten, plus îmbrăcat. Ea știa că ceva nu e în regulă. Am intrat în casă, am încuiat ușa și atunci mama cu tata au decis că deja era negru piciorul, să meargă după ajutor. Am zis eu la spital nu mă duc. Și au adus ajutoare prieteni de familie care lucrau în spital. De acolo ei m-au convins că deja negru piciorul zice trebuie să-ți curețe și au vorbit la telefon cu un doctor. M-au dus cu mașina personală a lor. Și acolo când am ajuns la spital, ne-au așteptat medicii și asistentele jos, tot cu palton ca să nu se vadă rana și cum curge sângele, și medicul ne-a așteptat la lift. Au făcut raze, deci nu s-a văzut nimic, numai gaură, rana aceea mare, e vorba de schijă. Au vrut să mergem în sala de operație și când am auzit zgomot, scandal pe hol și am ascultat, el a ieșit mai încolo și am auzit că erau doi securiști care dădeau indicații la medici acolo ca să nu ne ajute, pe rănit să nu ajute, și atunci medicul m-a lovit în burtă și am căzut în spate la ușă și m-am uitat la el și zice, tu de aici nu pleci, până noi suntem aici, nu-ți fie frică. M-a dus în sala de operație după aceea și atunci am aflat că efectiv medicul era domnul doctor Brădișteanu, tot respectul pentru domnia sa. M-au dus în sala de operație și a venit doi medici. Când m-au ridicat piciorul și au văzut rana mare, au spălat, atunci au văzut că este intrare, deci se vede că a intrat și a ieșit. Și mi-au zis că nu, așa de mare este rana, că n-au atâta calmante și o să mă doar, dar sper că nu ajungem să-mi tăiați, că restul rezist. M-au tăiat pe viu și dimineață a venit doamna asistentă șefă cu o domnișoară tânără, era în haine de piele, doamna mi-a făcut semn și eram sigur că e securitate. Dacă au fost chemați la telefon, cred că atunci au fost anunțați că sunt probleme în București. După 12, au auzit iar strigăt pe hol și îmi era teamă. Și atunci au venit ăștia doi asistenți care m-au dus cu niște medici și ei că ai câștigat, m-au pupat și au mers înapoi. Lângă ușa cealaltă era sala medicilor, sala de gardă, unde ăștia se uitau la televizor. Mi-au făcut loc și atunci l-am văzut pe Dinescu la televizor.
România de nota 10.
Sunteți pe frecvențele Radio România Regional. După 30 de ani de la căderea regimului Ceaușescu, procurorii secției militare din parchetul general au trimis în judecată dosarul Revoluției din decembrie 89, în care fostul președinte Ion Iliescu, fostul vicepremier Gelu Voican Voiculescu și Iosif Rus, fost comandant al aviației militare, au fost puși sub acuzare pentru infracțiuni contra umanității. S-ar fi putut afla adevărul, dar nu s-a vrut. Aproape 30 de ani, puterea politică a blocat aflarea adevărului, distrugând sau ascunzând probe, afirmă procurorul militar Cătălin Pițu, cel care a instrumentat dosarul Revoluției Române din decembrie 89. La Târgu Mureș, în seara zilei de 21 decembrie, au fost împușcați mortal 6 oameni: Bodoni Șandor, Hedi Loioș, Hidoș Adrian, Ilie Muntean, Poico Caroi și Tomaș Ernă, dar și alți 15 mureșeni care au murit în Sighișoara, București, Timișoara, Cluj-Napoca, Craiova, Sibiu sau Brașov. Președintele Asociației 21 decembrie, Oraș Martir Târgu Mureș, Homar Alpar Beniamin, afirmă că desecretizarea dosarului este parțială, încă sunt ascunse adevăruri legate de evenimentele petrecute la Târgu Mureș. Vărsarea sângelui a fost un sacrificiu mult prea mare, a mărturisit revoluționarul, care duce de 30 de ani o luptă aprigă pentru a curăța mișcarea revoluționară de impostori, turnători și falși revoluționari.
Este desecretizat o parte. Volumele acelea în care e jurnalul de luptă cu locașurile din care ce s-a tras, ăla nu e desecretizat, deci nu se știe. Știu că se știe cine m-a împușcat, pentru că ei știe locașurile, cine unde a fost repartizat. Din informațiile primite în 90 de Procuratura Militară, când mi-au luat ei blugii, au dus la verificat și ei mi-au zis că sunt împușcat cu pușca mitralieră și de securist. De securitate, așa mi-au zis. Ei s-au bazat pe ceva. Din aceeași armă eu am primit două cartușe. Nu știu cine i-a împușcat pe ceilalți. Atâta știu că fosta garnitură, securitate, comuniștii, au preluat puterea prin neamurile lor, prin clientela lor, conduc țara. Eu atâta văd. Și părerea mea că nu merită, deci vărsarea de sânge nu merită în ce suntem acum. Eu am în asociație și reprezint și din Mureș și în țară răniții, reținuții, bă, toate categoriile de revoluționari, și am un contact foarte mare cu urmașii. Eu înțeleg durerea lor. Copilul ăla care a pierdut tata, mama, n-are de atunci, de 30 de ani, n-are Crăciun. Statul, societatea nu i-a ajutat. Acum vine 21 decembrie, vine oficialitățile, pune o coroană, a plecat. Merg la un șpriț, au terminat cu ăștia. Eu sunt președinte al asociației în 2011 și am făcut un obicei că mă duc în zilele acestea, mă duc la fiecare cimitir unde au monumente, chem pe rude să vină acolo și în primul an un domn a început să plângă lângă mormânt. Am simțit durerea lui și a zis că nu. De ce? Tu ești primul care știe că unde e mormântul lui fiu. Dar sunt foarte mulți cu declarații false. Cum dosarul meu e public. Și ați văzut, eu nu l-acuz pe nimeni.
Nefondat.
Deci arăt decizia mea de CNSAS. Deci eu n-am fost colaborator și pe cei care îl acuz îi arăt dovezile. Deci am dosarul lor de CNSAS. Este o ordonanță de urgență 95/2014 în care ar fi trebuit să pună în drepturi, dar nu l-au pus. O parte s-a dus în instanță din țară, unii au câștigat, alții au pierdut. Copiii de la noi nu primesc un ban. Ce mă deranjează, sper că totuși o să se facă dreptate, am cazuri pe care l-am arătat din 2010-2011. Dosare dovedite. Și statul român lasă sifonarea de bani publici mai departe.
România de nota 10.
Eu mi-aș băga granița în raniță, țara în raniță și gata. M-aș stabili lângă o altă graniță, le-aș scoate din raniță și gata. I-aș păcăli că n-ar ști că am o țară în raniță și o graniță în raniță și gata. Eu mi-aș băga viața în raniță și stabili lângă o altă raniță și gata, gata.
Ascultați România de nota 10 pe frecvențele Radio România Regional. Pentru ca faptele revoluționarilor să nu fi fost în van, datoria noastră a tuturor celor care beneficiem de libertatea de manifestare este aceea de implicare permanentă în comunitate, prin fapte caritabile și prin responsabilizarea celor tineri. Astfel crede revoluționarul Homor Benjamin, spunând că aceasta este calea prin care poate fi răsplătit sacrificiul eroilor și pentru ca adevărul să fie perpetuat în mentalul colectiv.
Eu cred că dacă și de asta luptăm mai mulți din țară, să curățăm mișcarea revoluționară, să scăpăm de impostori și cu oameni reali, normali, autentici, să mergem la școli, să vorbim tineretului. Am experiență foarte bună cu copii când au văzut mărturile noastre adevărate, de nu povești. Deja imediat copilul se schimbă. Și eu întotdeauna spun tinerilor, avantajul lor este, și să profite de avantajul ăsta, să învețe. Eu îi rog și pe generația mea, pe părinți, să fim mai activi în societate, să nu lăsăm și copiii să învețe că, dom'le, să fac ceva. Nu numai comentez, deci fac ceva.
Implicare.
Și după să implicare, da. Fiecare pe zona lui, pe ăsta, să facă ceva pentru comunitate. Știu că e mai ușor să mă uit la televizor sau să butonez ceva, dar hai, du-te, fă ceva, plantează un copac, fă ceva, ajută pe cineva. Acum suntem de sărbători. Eu particip la niște evenimente caritabile. Din ce e al tău, ajută pe celălalt, că ăla te schimbă. Eu nu regret o clipă că i-am ieșit, dar domnului că nu am rămas invalid. După o lună din spital am ieșit că n-am vrut să mă fac handicapat, îmi era rușine la 21 de ani, nu m-am lăsat. Eu zic că am meritat efectiv că am ieșit în stradă, dar nu este finalizată lupta și beneficiile Revoluției. Nu mai avem un singur partid, deci sunt mai multe partide. Putem avea alegeri libere, că nu-mi convine că m-am săturat. Du-te, domnule, du-te, votează și atunci contezi. Fac un apel populației să iasă pe 21 decembrie, este comemorarea la Troiță. Seara la fel, de la 20 până la 22, facem veghe. Suntem acolo în clipele acelea când am fost împușcați. Să vină cu noi, că pentru ei am ieșit. Și să nu ne uite, să nu uite sacrificiul făcut.
A Ascultați România de nota 10, o ediție dedicată Revoluției din 1989. Conform datelor vehiculate, în jur de 37 de copii au murit la Revoluție, însă realitatea este probabil mult mai sumbră. Libertatea ne-a costat, iar despre cei mai mici dintre eroi din 89 s-a vorbit foarte puțin. La 30 de ani de atunci, copiii trăiesc și gândesc liber, iar părinții și profesorii lor îi conștientizează permanent despre faptele petrecute, astfel ca evenimentele să nu fie date uitării. Elevii clasei a 5-a C de la Școala Gimnazială Europa din Târgu Mureș au discutat acasă cu părinții, cu bunicii despre Revoluție și mulți dintre ei susțin că ar ieși în stradă pentru libertate și acum, dacă ar fi cazul, la fel cum au făcut-o zeci de români în urmă cu 30 de ani, pentru un viitor liniștit al urmașilor lor.
Eu știu că Revoluția a început în 16 decembrie în 1989 în Timișoara și s-a răspândit în toată România.
De ce au ieșit oamenii în stradă atunci?
Oamenii au ieșit în stradă din cauza că nu erau mulțumiți de trai, de felul de viață, se găseau puține alimente în magazine și nu exista libertate de exprimare. Chiar dacă nu erau mulțumiți, nu puteau să discute despre problemele lor. La televizor erau doar emisiuni politice. Nu aveau acces la muzică, toată muzica care o auzeau era patriotică. Trebuiau să învețe doar poezii patriotice, care trebuia toată ziua să îl ridice în slăv pe conducător Ceaușescu și Elena Ceaușescu. Dacă oamenii nu ieșeau, puteam și astăzi încă să trăim într-un regim comunist. Și aceste evenimente, chiar dacă ne ajută în ziua de astăzi, pe atunci au fost oribile, din cauza că au murit mulți oameni și foarte mulți au fost răniți.
Înainte de Revoluția Română, toate celelalte state este europene trecuseră în mod pașnic la democrație. România a fost singura țară din blocul estic care a trecut printr-o revoluție violentă și în care conducătorii comuniști au fost executați.
Consider că principalele motive au fost că oamenii nu puteau face mai nimic, iar toți primeau o porție limitată de mâncare.
După părerea mea, dacă nu ar fi fost această revoluție, practic nu am fi atât de liberi. Eu chiar l-aș mulțumi pentru că, practic, ei au murit pentru generațiile următoare, adică pentru noi.
Îl completez pe David. La televizor era program de la ora 7 seara până la ora 11. La piață se dădea pâine pe cartelă și nu se prea găseau fructe, în special bananele. Se lua apa și trebuia mers la izvor să stea la coadă. Pe 23 august se defila pe stadionul municipal și după ce terminai școala aveai un loc de muncă sigur.
După părerea mea, România în momentul actual are mai multe plusuri față de vremea comunismului. Dacă eu trăiam în acea vreme, sincer, ieșeam și eu afară pe străzi, deoarece România nu era deloc dreaptă. Motivele cele mai importante de la care a început totul au fost foametea și în întreaga Românie și criza economică. Nu vreau deloc să încercuiesc faptul că acum România este perfectă, chiar din contră. Avem multe de corectat la această țară. De exemplu, dacă ar veni sfârșitul lumii în 2020, România cel mai probabil se va sfârși în 2040, pentru că zic eu că suntem destul de înapoiați față de alte țări. Acest lucru poate fi schimbat, dar numai cu ajutorul nostru, al noii generații. Noi putem face o Românie mai bună.
După părerea mea, căderea comunismului a fost un lucru bun, dar dacă rămânea comunismul, Ceaușescu, ar fi fost poate mai bine pentru că se termina canalul Dunăre-București și atunci ne-am fi dezvoltat mai bine. Apropo, după terminarea canalului, cel mai probabil comunismul ar fi căzut pentru că ori s-ar fi revoltat oamenii, ori i-ar fi dat jos statul sovietic pentru că deja Ceaușescu devenise prea important, prea cunoscut.
Câteva dintre plusuri sunt libertatea, dreptatea și adevărul, iar unele minusuri, că s-au desființat școlile profesionale și au murit oameni.
Eu cred că n-ar fi trebuit chiar să-l omoare pe Ceaușescu.
Oamenii care au ieșit în stradă au fost ca niște eroi, pentru că și-au dat viața pentru țara noastră și pentru viitorul nostru.
Ascultați România de nota 10. La 30 de ani de la Revoluție, darul democrației se află în plin proces de consolidare. Școala românească își propune să formeze elevi care sunt implicați civic, care își cunosc drepturile, își cunosc responsabilitățile și au abilitatea de a gândi critic. Disciplina educație socială pregătește tineri care vor deveni adulți responsabili pentru viitor, ne asigură Monica Ungureanu, profesor de educație socială în cadrul Școlii Gimnaziale Europa din Târgu Mureș.
În 1989 românii s-au ridicat împotriva abuzului și au luptat pentru darul sacru al libertății de a alege. Cu prețul vieții, aceștia au câștigat democrația și ne-au oferit-o nouă urmașilor lor. Iar la 30 de ani de la Revoluție, darul democrației se află în plin proces de consolidare. Democrația nu se ia de-a gata, ci ea se construiește cu ajutorul nostru, cu sprijinul nostru. Deci școala românească își propune să formeze elevi care sunt implicați civic, care își cunosc drepturile, își cunosc responsabilitățile, elevi care au abilitatea de a gândi critic, elevi care sunt responsabili pentru viitor. Așa cum un copil are nevoie de sprijinul nostru, al cadrelor didactice și al părinților, pentru a se dezvolta armonios, tot așa și democrația are nevoie de implicarea și de sprijinul nostru pentru a exista și pentru a rezista. Responsabilitatea noastră a tuturor este aceea de a contribui cu toate mijloacele posibile la promovarea demnității, libertății. De când s-a introdus în curriculum, nu, în materia aceasta, disciplina educație socială, după cum îmi place mie să le povestesc elevilor, presupune fiecare an o altă tematică distinctă. Școala românească are instrumentele teoretice necesare, acum, din păcate, suferă de o decredibilizare imensă pe fundalul unor evidente neajunsuri.
Sunteți pe frecvențele Radio România Regional. Evenimentele petrecute în 89 au fost benefice pentru viitoarele generații care s-au bucurat de o mai mare libertate de a cunoaște. Este meritul celor care au avut curajul de a participa la manifestările stradale, oameni care au uitat de grijile de acasă, de apropierea sărbătorilor de Crăciun, de cadouri și de împodobirea bradului și au stat în stradă aclamând într-un suflet libertatea. Carmen Natea este profesor de limba și literatura română la Școala Gimnazială Europa din Târgu Mureș și reușește prin dialog și invitație spre lectură, apelând la device-uri moderne, să-i conștientizeze pe elevi de ceea ce se pot bucura astăzi, lucruri pe care generațiile anterioare nu le-au putut experimenta decât prin imaginație citind.
Eram copil la vremea aceea, nu foarte mic, adolescent atunci când s-a întâmplat. Am fost speriați, am fost timorați, nu știam ce va urma, însă tot ceea ce s-a întâmplat ulterior se pare că s-a întâmplat bine și în primul rând pentru viitoarele generații care s-au bucurat de o mai mare libertate de exprimare, o mai mare libertate de a cunoaște, un acces imens către o cultură europeană și nu numai. Sigur că este meritul celor care au avut curajul atunci, în decembrie, oameni care au uitat de grijile de acasă, au uitat că se apropie sărbătorile de Crăciun, au uitat că se pregătește, se împodobește bradul, au uitat de cadouri și au stat în stradă aclamând într-un suflet libertate.
Cum reușiți ca profesor să-i faceți să conștientizeze libertatea pe care o au acum?
Le-am expus câteva din lucrurile pe care le-am trăit chiar eu. De la 6 la 8 nu era curent. Veneam de la antrenament și uneori chiar mă temeam pe drum fiind întuneric. Emisia la televizor, accesul la informații care nu era decât prin cărțile de care ne bucuram, delectarea noastră era într-adevăr lectura. Cred că acum ar fi foarte greu să se mai întâmple lucrul acesta pentru că aceste device-uri care au apărut, cred că dacă li s-ar lua din mână, ar fi derutați. Însă, totuși, prin aceste aparate, prin aceste unelte de lucru până la urmă, există un acces imens către informații. Ele pot să fie discutate și prin discuții, prin comunicare, prin dialog, prin întrebări, prin răspunsurile pe care le dăm copiilor, ajungem cumva să-i conștientizăm de ceea ce au astăzi, de ceea ce se pot bucura, de libertatea de mișcare, de vacanțe frumoase, de lucruri minunate pe care le pot vedea și de ceea ce noi nu am avut decât prin imaginația pe care ne-am format-o citind.
România de nota 10. Te așteptăm în fiecare săptămână să proiectăm și să construim împreună o Românie de nota 10.
În decembrie 1989, românii s-au ridicat împotriva abuzului și au luptat pentru darul sacru al libertății de a alege. Cu prețul vieții, aceștia au câștigat democrația și ne-au oferit-o nouă urmașilor lor. Responsabilitatea noastră a tuturor este aceea de a contribui cu toate mijloacele posibile la promovarea demnității și libertății. Lupta nu s-a încheiat, după 30 de ani se speră în continuare că se va face dreptate eroilor și urmașilor Revoluției. În ediția următoare, România de Nota 10, vă veți întâlni cu colegii de la Radio Iași. Nu uitați să vizitați site-ul romaniadenota10.ro, unde puteți urmări îndeaproape emisiunile pe care vi le prezentăm. Sunt Veronica Ilie, vă doresc sărbători liniștite, cu pace și lumină în suflete. Numai bine!
Doamne, vino, Doamne, să vezi ce-a mai rămas din oameni. Doamne, vino, Doamne, să vezi ce-a mai rămas din oameni.